Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage til programmet til lytterne, som har fået en gang nyheder. Vi er tilbage efter en times tid med politisk journalist og digter Knud Brix. Men nu skal vi på mange måder et helt andet sted hen, og så alligevel ikke helt. Det er stadigvæk en politisk reporter, dog forhenværende. Vi har i studiet. Rigtig hjertelig velkommen, Kåre R. Skov.
Tak skal du have.
Tusind tak, fordi du kunne være her. Du har skrevet en bog også, og det er...
Det er ikke digte.
Det kan man ikke sige, nej. Det er lidt mere tætskrevne sider, jeg sidder med her. Men jeg vil sige, altså for en politisk nørd som mig, har det her været gefundenesfristen. Altså vidunderlig læsning og blive mindet i så detaljeret grad, Kåre. Det må jeg skulle sige. Det er stærkt, ja. Nå, til lyttere, som ikke lige helt er med på, hvad det er for en bog, så er det en bog, du har skrevet, der hedder 520 dage, der forandrede Danmark. Politisk journal over Lars Løkke Rasmussens smalle venstre regering 2015-2016. Det kan jo lyde en lille smule tørt, men det kan jeg forsikre lytterne om. Det er det ikke. Men må jeg ikke starte med at spørge, Kåre, hvad fik dig til at skrive den her bog? Du har jo skrevet, lad mig sige,
jeg har skrevet en del bøger.
Jamen ingen så specifikke som
men det. Jeg havde på fornemmelsen, da Lars Løkke trådte til, at der ville ske noget. Og det er jo sjældent i Danmarks historie, at vi har haft så smalle regeringer, altså regering med så lille folketingsgruppe bag sig. Så jeg tænkte, enten så går det her meget, 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 meget hurtigt, og så er han færdig, ligesom det skete med Hartling i sin tid.
Ja.
Eller også så får han virkelig sat noget i gang. Og så begyndte jeg simpelthen fra dag 1 at tage notater, og det er de notater, der er blevet skrevet sammen til en bog.
Og det forklarer en del for mig, for det er virkelig detaljeret det her. Det må jeg sige, det er... Og det er sjovt, at man bliver mindet om små detaljer, små citater, folk har sagt osv. Det er... Altså jeg kan kun sige til lyttere af det her program, som jeg har på fornemmelsen er en lille smule politiske nørder, så skal man altså styre det ned. Og det er ikke for fedt for dig, Kåre. Det er bare, fordi det har været virkelig sjovt at læse den, og få de der. Og det er jo kun sådan et godt halvandet år, lige knap, faktisk. Vi er i, hvornår træder de til? 28. juni 15.
Ja.
Og så er de ude igen. Ude igen. Så bliver der jo den store rokade og indlemmelse af andre partier.
Ja. Men det er simpelthen, fordi jeg løbende har taget notater,
ja.
Som jeg også har brugt, når jeg er ude og holde foredrag om den aktuelle politiske situation, ja. Så er du nødt til hele tiden at tage notater. Og da jeg så kunne se, at nu måtte der enten komme et valg, eller også måtte Lars Løkke, som han jo er smadret dygtig til at finde ud af og finde udveje, så måtte han enten finde en drastisk udvej, eller også måtte han udskrive valg, og så begyndte jeg simpelthen at skrive bogen, og så var det bare med at komme ud over stepperne.
Mm-hmm. Så, når jeg spørger dig om, hvorfor du har skrevet den her bog, var der noget, det var mere sådan interessen i det, at der ville ske noget særligt, var der, man kan også få, og det er selvfølgelig bare mit bud, men man kan også godt få sådan en fornemmelse af, at der har været noget lidt indestængt på en eller anden måde, noget du ikke har kunnet sige i dit tidligere
Nej,
job.
Nej, faktisk ikke. Det er nok sagt lidt, jeg tror ikke, jeg siger noget her, som jeg ikke kunne have sagt i mit tidligere job på TV2, men det er nok sagt lidt skarpere her. Og så har jeg jo gjort det, som man måske ikke plejer med bøger af den slags, at jeg har hele tiden prøvet at trække historiske tråde tilbage og sige, det her, det er altså okay, det kan godt være, det lyder sensationelt lige i øjeblikket, men det er altså ikke første gang i verdenshistorien, der er sket noget i den retning.
Nej.
Så derfor fylder, om jeg så må sige, de historiske tilbageblik en hel del i bogen. Vi kan tage, da Lars Løkke indkalder til trepartsforhandlinger, for eksempel, mm-hmm. Gør jeg lige kort rede for, hvornår opstod trepartsforhandlingerne, hvad er ideen bag dem, hvad har der været af succeser og fiaskoer med tidligere trepartsforhandlinger.
Præcis.
Så jeg trækker hele tiden tråde bagud i systemet og siger trepartsforhandlinger, ja, fint nok. Vi kan huske måske, at de missede for Helle Thorning-Schmidt, men faktisk har de gennem historien været en succes. Og helt tilbage til, da vi afskaffede landstinget, så tænkte man en overgang på at lave et landsting, der faktisk var permanente trepartsforhandlinger.
Ja, men det kan vi vende tilbage til, og der skal jeg så også sige til dig, Kåre, man må altid ryge ud af historiske tangenter i dette program. Der skal du endelig ikke holde dig tilbage. Det har været virkelig spændende at læse i det her også. Der var masser, som jeg ikke vidste, vi kommer langt tilbage. Der dukker godsejer og alt muligt op. Det er, den er well-researchet, den her bog, og det er noget, jeg holder meget af i det her program. Men bare lige for at få styr på sagerne. Skal vi prøve at starte fra, for den er jo sådan rimelig kronologisk igennem.
Det er den, fordi den bygger på de der noter, der er taget løbende undervejs.
Præcis. Og det er det, der er også spændende ved at følge med i den, sådan en udvikling både i det politiske, og også det store politiske ud i verden, men også nogle personer, der sådan udvikler sig i løbet af bogen. Men derfor kunne jeg tænke mig lige at spørge, start fra begyndelsen, hvor er vi? Vi er i juni 2015. Regeringen har vundet, og det er sådan, har vundet valget. Lars Løkke starter jo sådan set med at tabe valget for sit parti. Det går ikke specielt godt for Venstre. Hvor er vi henne sådan politisk? Ved fødslen her.
Vi er i en situation, hvor Helle Thorning-Schmidts regering mere eller mindre er gået i opløsning. SF må forlade den. Hun lider stadigvæk under, at hun uretfærdigt bliver beskyldt for det ene løftebrud efter det andet. Der bliver udskrevet valg. Hun er lige ved at vinde valget. Og hun vinder det faktisk, men ikke nok til, at hun kan bevare regeringsmagten. Den går over på de borgerlige hænder, og der er det ingen tvivl om, at det er Lars Løkke Rasmussen, der skal være statsminister.
Nej. Men se nu, hvis jeg bare lige må allerede nu anholde en ting. Nu siger du det her med, at hun uretfærdigt, Helle Thorning-Schmidt, bliver beskyldt for alle de her løftebrud. Det kunne du vel ikke sige i dit gamle job?
Jo, det kunne jeg godt. Det har jeg også sagt. Fordi det er rigtigt nok, at hun begik en række løftebrud. Men hvad var det løftebrud i forhold til? Det var løftebrud i forhold til det politiske program, som hun forud for hun blev statsminister, havde sat sammen med Villy Søvndal.
Ja.
Så kommer hun og danner regering. De radikale kommer med. Og nu er Margrethe Vestager, hun er jo ikke hvem som helst. Hun sætter sig ret hårdt på forhandlingerne ude i det berømte sorte tårn. Og derfor er det program, som Villy Søvndal og Helle Thorning-Schmidt blev enige om, det bliver i og for sig kasseret ude i det sorte tårn. Og der på det regeringsgrundlag, der kommer, der sætter Margrethe Auken, slutter Margrethe Vestager, nogle meget, meget tydelige fingeraftryk. Så det er løftebrud i forhold til det, hun aftalte med Villy Søvndal i sin tid, men det er ikke så meget løftebrud i forhold til det regeringsgrundlag, der egentlig kom ud af det ved forhandlingerne af det sorte tårn. Når man taler løftebrud, så glemmer man, at Margrethe Vestager sammen med Bjarne Corydon blev de dominerende skikkelser i Helle Thorning-Schmidts regering.
Som har måske noget at gøre med, som du nævner, de her planer, som man lavede med SF, Fair Løsning og Fair Forandring, tror jeg, de hed sådan af to omgange, men igen det her med. Vil man så kalde det løftebrud, vil man ikke? Jeg kan også huske, at Henrik Sass var jo også selv ud at forklare, jamen det var jo, ja, men man havde, det var jo ikke et løftebrud, det var jo sådan var realiteterne, sådan faldt mandattalene og så videre og så videre. Jeg tænkte bare på, om du kunne stå på TV2 dengang og decideret at sige, at det ikke var løftebrud.
Ja, det kunne jeg godt, det har jeg også gjort.
Hele tiden
med den forklaring, at det er løftebrud i forhold til det, som Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal gik til valg på, men det er ikke løftebrud i forhold til det, der blev resultatet, fordi Margrethe Vestager kom ind og dikterede meget kraftigt, hvad der skulle stå i regeringsgrundlaget.
Okay. Jamen, vi kan vende tilbage til det flere gange, fordi det er, og det kan være, det er mig, der er ung og sart, men der er noget af det, der er ret hårdt skrevet, sådan, både over for Lars Løkke, som det jo allermest handler om, men også andre minister får. Ikke, det er ikke sådan med kærlig hånd, der er mere krabask.
Det er ikke, bogen er ikke et angreb på Lars Løkke.
Nej, det er den ikke. Men det er heller ikke en sådan...
Det er heller ikke en kærlighedserklæring.
Nej, det kan man ikke sige. Godt, jamen vi vender tilbage til det. Men som sagt, vi er i sommeren 2015, og han skal nu forsøge at danne regering med Dansk Folkeparti, eller det er i hvert fald dem, der sådan har peget på ham. Dansk Folkeparti, Konservativ og Liberal Alliance. En lidt uskøn trio i forhold til at få brokket noget sammen. Hvor står Lars Lykke? Hvad skal man sige, sådan i gåsøjne, hvem er Lars Lykke på det her tidspunkt?
Jeg tror, Lars Lykke på det tidspunkt, han er Venstres leder. Men allerede på det tidspunkt er han jo ikke elsket som Venstres leder.
Nej.
Og jeg tror, Lars Lykke fra begyndelsen af den regeringsdannelse har set, at det mest, der hvor han kunne få mest ud af at være statsminister, det var ved at gå alene. Men for skams skyld, og så har dronningerunden jo også faldet ud, så skal han forsøge med de øvrige partier. De konservative er jo nede og næsten har ramt spærregrænsen.
Ja, de ligger og roder sådan et sted mellem to og tre.
Ja, så de er, altså Venstre vil gerne samarbejde med de konservative, men de tæller ikke rigtigt. Anders Samuelsen, han er lidt svær at få styr på. Fordi han har det, der er sådan lidt Trump-agtigt over ham. Han har det med at komme med nogle udmeldinger, som han har svært ved at løbe fra bagefter.
Mm-hmm.
Så han er ikke helt driftsikker set med Lars Løkkes øjne.
Det er de her høje træer, vi talte meget om på det tidspunkt.
Det var de høje træer, som vi kom til at tale meget om. Det højeste står i øvrigt over ved Silkeborg, har jeg fundet ud af.
Jamen.
Og så var der Dansk Folkeparti, som analyserede situationen sådan, at de stadigvæk ville få mest ud af ikke at være med i regeringen. Der må et hvert parti jo tænke partiegoistisk, mm-hmm. Og Christian Thulesen Dahl kom frem til, at Dansk Folkeparti ville få mest ud af at være støtteparti til enten en trepartiregering eller en ren venstreregering.
Ja.
Og det er så det ender med. Jeg tror, Lars Løkkes mål fra starten har været, at han helst vil have en ren venstreregering.
Ja, du nævner selv i starten det her for skam skyld, og man skal jo gennem formalia og så videre, men han har, tror du, lagt en plan, der hedder, vi prøver den her venstreregering. Og det er jo en lille smule usædvanligt, fordi det er første gang siden Anker Jørgensen, at der er den her etpartiregering.
Ja, det er det. Og så var der mellemspillet med Hartling ind imellem Anker Jørgensens regeringer. Men ellers så er det jo en ret usædvanlig situation, fordi vi i hvert fald lige siden 2. verdenskrig stort set har bygget på regeringskonstellationer. Socialdemokratiet er gået alene nogle gange, men ellers har det altid været regeringskonstellationer. Og det var det, der gjorde den her regering lidt interessant, fordi det er regeringen, der har serveretten i Folketinget. Og når du har en regering af kun ét parti, så har du en mulighed for at få det partis politik rent og purt.
Ja.
Der skal ikke på forhånd på ministermøder og ved forhandlinger mellem ministerne findes et kompromis inden for regeringen. Venstre kunne rent fremlægge, hvad vil Venstre, hvis vi havde magten? Og så se, hvor langt det bare igennem i Folketinget. Og det er jo sig selv lidt interessant, fordi det er sjældent, at vi i Danmark får et partis politik præsenteret fuldstændig rent.
Ja. Ja, det må man sige. Men det er vel også interessant, så langt som at... nu spurgte jeg dig i gåsøjne, hvem er Lars Løkke på det her tidspunkt? Det er nærmest præcis et år siden, han havde stået i kælderen under Odense Kongresscenter sammen med Christian Jensen og Lars Henrik Krarup, herningsborgmester, og en lille eksklusiv skare, som, og vi ved ikke jo sådan ordret, hvad der skete dernede, men der var i hvert fald noget...
Vi ved ganske meget.
Vi ved ganske meget, men
Vi ved ikke ordret. Nej.
Det er det, jeg mener. Der er jo sådan lidt historie om, og nogle af dem er sikkert blevet til fem høns og så videre, om hvad der faktisk er blevet sagt. Men vi ved i hvert fald, at han kommer op igen som formand, og der kan jeg da så lige parentes nævne, at det var der en, der sagde, at det skal han nok gøre.
Og det var mig.
Og det var dig, Gård. Jeg skal lige præcis.
Og det gjorde jeg ud fra den analyse, at så længe, og det er Lars Løkkes underbuksesag, vi taler om, eller boxershorts-sag, ja, eller hvad man vil kalde den, så længe Carl Holst nede i Sønderjylland, han sad som regionsrådsformand nede i Sønderjylland, så længe Carl Holst og Lars Krarup fra Herning ikke havde meldt ud, så var han ikke virkelig i fare. I det øjeblik, de meldte ud, og undsagde ham, så ville han ikke kunne være leder af Venstre længere.
Nej.
Men så længe de holdt kæft, så regnede jeg med, at det var en stiltigende opbakning til, til Lars Løkke, og det viste sig så jo altså også at holde.
Ja, men det der jo er interessant, det er, at Lars Løkke er en mand, som vælger at blive statsminister for en etpartiregering med et parti, der må vi jo nok se, er i lidt vildrede efter det her. Der er noget tumult og kronprins opgør, og hvad skal Christian Jensen gøre, og Søren Gade blev pludselig bragt i spil, og der er sådan lidt fløje i partiet, der ikke nødvendigvis er blevet de bedste venner endnu, og hans folkelige mandat er jo heller ikke særlig godt. Altså, nu nævner du selv underbuksesagen, der har været alt muligt mærkeligt. Vi har med en mand at gøre, som ved vi også nu, jeg tror det er kun et par uger siden her i sommeren 17, at vi kunne, der var den her, han fortæller til Elisabeth Svane på Fyns Stiftstidende, tror jeg det var, eller Fyns.dk, at han simpelthen selv er så meget i tvivl, han skriver en sms til sin kone på vej derned, om at nu tror han sgu, det er ved at være, han glæder sig til at komme hjem, fordi så er det sidste arbejdsdag, og nu får de mere tid til hinanden. Men det er den mand, som et år efter vælger at sige, så kører bussen. Vi kører en ren venstreregering. Jeg skal nok komme igennem her.
Jo, det er fordi han er den. Han er jo ikke nogen. Lars Løkke Rasmussen er jo ikke den store visionære politiker, men han er en fantastisk dygtig parlamentariker. Og lige den situation med underbuksesagen, der vidste han rent faktisk ikke, hvor han stod.
Nej.
Men når han selv kan tilrettelægge spillet, så er han jo en mand, der er i stand til at sno sig igennem Folketinget bedre end ret mange andre.
Ja, det må man sige. Han gør det i hvert fald. Sætter den her regering i søen, og skal så navigere mellem Dansk Folkeparti, som har sagt, de går til de her skinforhandlinger i virkeligheden og siger nej, de har allerede på forhånd analyseret, det bliver nok ikke til noget. De konservative er der ikke meget gods i, og Anders Samuelsen er svær at styre, så han ved, at der er besværlige tider forud. Men hvad er så kendetegnende for den første tid? Hvad gør han for ligesom at skabe lidt mere rolige vande?
Jamen, der sker det, at den regering han faktisk danner, det ministerhold, han sætter sammen, at det kunne Christian Thulesen Dahl ikke ønske sig meget bedre. Den politiker, som Christian Thulesen Dahl har størst tillid til i regeringen, nemlig Claus Hjort Frederiksen, han bliver sat på den absolut centrale post. Og der har det betydet meget for Christian Thulesen Dahl og for Dansk Folkeparti, at Claus Hjort Frederiksen har udtalt, at der eksisterer et værdifællesskab mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Altså, der opstår hurtigt et meget nært tillidsforhold mellem den centrale minister i regeringen og Dansk Folkeparti.
Og bare så allerede med, han bliver finansminister?
Han bliver finansminister,
han sidder på, ja, på pengekassen.
Og finansministeriet er jo, man tror i dag, at statsministeriet er det vigtigste ministerium, men det er det jo i virkeligheden ikke. Det er finansministeriet, der langt hen ad vejen er kommet til at køre ministerierne. Jeg siger sommetider, og det har jeg i øvrigt også sagt på TV2, at finansministeriet er efterhånden blevet så magtfuld, at det udgør et demokratisk problem.
Ja.
Claus Hjort Frederiksen får den helt centrale rolle i regeringen, og det gør, at Dansk Folkeparti har tillid til regeringen. Dansk Folkeparti kan ikke rigtig bruge Christian Jensen til noget. Det er blandt andet derfor, det halter i dag. Fordi den mand, som som Dansk Folkeparti lænede sig op af. Han er nu gjort til forsvarsminister.
Ja.
Og Dansk Folkepartis opfattelse af Kristian Jensen, det er for det første, at han er lidt studentikos. For det andet er det, at jeg tror, det er Søren Espersen, der har været ude at sige, efter at Kristian Jensen skrev en kronik i Berlingeren, hvor han frydede sig over at se tørklædede piger i gymnastikforeningen springe kraftspring sammen med etnisk danske piger, at Søren Espersen gik ud og sagde til Kristian Jensen, at nu skulle han passe på, at han ikke blev radikal. Ja. Altså, kemien mellem den nuværende finansminister og Dansk Folkeparti kan slet ikke sammenlignes med den kemi, der var mellem Claus Hjort Frederiksen og Christian Thulesen Dahl. Og med den magt, finansministeriet har, så betyder det enormt meget.
Så Lars Løkke har i virkeligheden flere, kan man sige, flere grunde til at sætte Claus Hjort på den der post. Han er jo også en erfaren herre.
Han er erfaren, han er dygtig.
Har siddet på posten før.
Han er jo ikke bange for, hverken over for sine egne i gruppen, eller over for andre partier i Folketinget, at komme med pisken, hvis det er nødvendigt.
Nej.
Altså, men, han er en hård hund.
Ja, det må man sige, men han er måske også sådan en, som er så hård en hund, at det på et tidspunkt skaber lidt problemer, fordi Claus Hjort lægger sig jo på et tidspunkt, nu springer vi lidt i kronologien, men det er bare lige for at holde fast i Claus Hjort. På et tidspunkt begynder han jo at slå sig lidt i tøjet i forhold til kommunerne og dukker op til et KL-topmøde i Aalborg og siger de her efterhånden lidt berømte ord, fordi det havde man ikke regnet med at høre, at han er simpelthen så træt af den jammeren fra kommunerne, og det er de halte og de etbenede, der skal have penge, og det ene og det andet. Der er Lars Løkke nødt til at tage dig op og gyde lidt olie på vandene. Forregner han sig en lille smule med Claus Hjort?
Nej, de finanslovsforhandlinger, han har været igennem, hvor det ikke som traditionelt er Christian Thulesen Dahl, der kører forhandlingerne, men det er René Christensen. De forhandlinger har været usædvanligt hårde.
Mm.
Og jeg tror simpelthen, at det er et udtryk for, at Claus Hjort Frederiksen på det tidspunkt var ved at køre træt. Han er jo også en ældre herre, så han var ved at køre træt, han var irritabel på det tidspunkt, og der blev hele tiden vendt tilbage til disse nedskæringer på det først og fremmest sociale område og på undervisningsområdet i kommunerne, mens han kunne se, at kommunerne rent faktisk, hvis de ville, havde penge til mange af de sociale opgaver, men bruger det på noget helt andet.
Mm-hmm.
Altså, der er jo det vidunderlige i systemet, at Folketinget kan sidde og vedtage en masse på det sociale område og på undervisningsområdet, men det er kommunerne, der skal realisere det, og de får penge i en stor sæk, som de selv kan bruge, et bloktilskud, som de selv kan bestemme, hvordan de vil bruge, og der er masser af andre spændende ting at bruge penge på, end lige de ældre og folkeskolen.
Mm-hmm.
Og det tror jeg irriterede ham i høj grad, og så kom kommunerne med deres sædvanlige klagesang, og så blev det fandme nok for ham.
Ja, det må man sige, og det skabte lidt rabalder, og så må han op og gøde olie på vandene. Men for lige at vende tilbage til begyndelsen så, han sætter Claus Hjort ind på den her post, så er der sådan, i hvert fald til en start, ro i forhold til Dansk Folkeparti, den er de helt med, Claus Hjort, på finansministerposten. Og så bliver Kristian Jensen udenrigsminister. Og det var jo også noget, der blev spekuleret meget i, så langt som at nogen så det som sådan en guldmedalje, men med en deportation på bagsiden af medaljen. Ud af landet med Kristian Jensen, der var for meget formandsfnider, og hvis man kan have ham i udlandet 200 dage om året, så er det nok det bedste.
Det, den tanke var nærliggende. At han, altså der var ligesom to teorier på det tidspunkt. Den ene var, at han skulle i udenrigs statsministerlærer eller i udenrigspolitiklærer,
ja.
Fordi en statsminister i et moderne Danmark er nødt til at kunne noget udenrigspolitik. Og Venstre stod i den situation, at hverken Lars Løkke eller Kristian Jensen havde erfaring i udenrigspolitik. Så derfor bliver han sendt i lære. Det er den pæne udlægning. Og den ikke, ja. den ikke så pæne udlægning er, at han bliver deporteret. Ja.
Men Kåre Asgaard, er der overhovedet nogen, der hælder til den pæne udlægning, at det er en gestus og tillykke, og nu kommer du i statsministerskole, og det vil være godt for dig?
Det tror jeg, Kristian Jensens tilhængere gør. Jeg har hørt adskillige jyske venstre, men Venstre er jo et sjovt parti. Fordi skulle Lars Løkke, eller når Lars Løkke engang går af, så siger traditionerne i Venstre jo, at det skal være en jyde, der skal være formand for partiet.
Fordi det har været en sjællænder nu?
Fordi det har været en sjællænder nu. Og når vi har en sjællænder som formand, som vi har nu, så skal det være en jyde, der skal være næstformand.
Mm-hmm.
Sådan er traditionerne i Venstre. Det var jo meget, meget længe op i historien, før Venstre fik en landsorganisation. Der var et jysk Venstre, og der var øernes Venstre. Men landsorganisation, vi skal helt op midt i 30'erne, før Venstre får en landsorganisation. Så der er stadigvæk et jysk Venstre og et øernes Venstre i baghovedet på enhver venstremand.
Ja.
Så derfor skal den jyske næstformand have det, der traditionelt set er det næstfineste job i regeringen, og det er udenrigsministerposten.
Mm-hmm. Så man kan godt hælde til, at man sådan set gjorde Kristian Jensen en tjeneste.
Måske ja, altså hvis man er sød, så kan man godt.
Ja, og det ved jeg ikke helt, om du er i den her bog. Jeg fornemmer, at du hælder lidt mere til den anden. At det...
Jeg hælder lidt mere til den anden. Fordi hvis vi vender tilbage til kældersamtalen
under Odense Kongresscenter,
underbuksesagen, ja. Der i Odense Kongresscenter, så var det Lars Krarup jo fik Lars Løkke til at garantere, det var, at Kristian Jensen skulle indgå i en ligeværdig ledelse af Venstre.
Og når man snakkede om det her, at man nu havde et formandskab.
Ja, man havde et formandskab. Ja. Og for at formanden kunne komme, snige sig lidt ud af det der formandskab, som måske ikke var lige rart altid, så kunne man sende Kristian Jensen til udlandet 200 dage om året.
Ja. Så langt, så godt.
Så langt, så godt.
Ja. Så står vi der med Claus Hjort, sidder på pengene. Kristian Jensen er sendt udenlands. Men faktisk lige da du sagde den mest tiltalende minister for Dansk Folkeparti, og det er jo ligesom dem, der gør grundstammen for regeringen. Det er dem, der er støtteparti, og hvis ikke de vil det, så er der ikke noget, der vil. Der troede jeg faktisk, at du ville sige Inger Støjberg, som også bliver udnævnt på en ret central post, og også med, jeg tror endda, han var ude og sige, at nu havde han simpelthen fået sådan en værdikriger.
Ja.
På det tidspunkt.
Og hun får en meget central post. Men der kan man sige, da Lars Løkke danner sin regering, hvem skulle han ellers have sat på den post? Hun er naturlig på den post. Hun kan det der, og hun er en hardliner
mm-hmm.
på det område, hvor Venstre skal skaffe sig sit flertal. Og det, som Lars Løkke kan kalkulere med, det er, at det stadigvæk vil være nødvendigt at føre en studehandelspolitik. Altså, jeg ved godt, at mange mennesker siger, at studehandler har altid fundet sted på Christiansborg, og det har de også. Men i virkeligheden har det været sådan lige op til Anders Fogh Rasmussen, dannede regeringer, at studehandler, altså det, at man får noget, der ligger helt uden for skiven af det, man forhandler om, for at lægge stemmer til, at det har været regnet for ufint.
Mm-hmm.
Så kommer Anders Fogh Rasmussen til, og bygger sin regering på Dansk Folkeparti, og han anser det ikke for ufint med studehandler, og derfor er studehandler blevet en naturlig del af arbejdet på Christiansborg. Du får lidt stramninger på indvandrerpolitikken, og så får jeg min økonomiske politik igennem.
Ja. Det blev vel efterhånden sådan i Anders Fogh-regeringen, at det var snart sagt, hvad som helst, der kunne, og det er måske groft sagt, men det kunne købes for en udlændingestramning.
Ja, det, sådan var det jo. Det var jo realiteten. Ja. Og det har jo så igen betydet, at på et tidspunkt, da Anders Fogh Rasmussen kunne have givet Danmark en integrationspolitik, altså givet Danmark et system for, hvordan folk, der kommer fra udlandet, hvordan de kunne integreres i samfundet, i arbejdsmarkedet, blive en del af Danmark, der bliver det gjort fuldstændig umuligt, fordi Dansk Folkeparti jo netop ikke vil have integreret de fremmede i Danmark. Flygtninge kan opholde sig i Danmark, så længe der er krig, og så skal de sendes hjem. De skal ikke lære dansk, de skal komme hertil med den... med den entydige besked, at de kan opholde sig, indtil de kan sendes hjem igen.
Og de skal ikke ud og arbejde? De skal ikke ud og arbejde.
Og det er en af årsagerne til, at Danmark, i modsætning til svenskerne for eksempel, aldrig nogensinde har fået en integrationspolitik.
Men hvor meget ligger der så i? Altså, hun bliver jo så udnævnt til udlændinge- og integrationsminister. Er det bare et... Et sådan appendixord, er hun først og fremmest udlændingeminister?
Hun er først og fremmest udlændingeminister, men hun har dog sagt, jeg tror det var her i foråret, at nu var der kommet så meget styr på flygtningesituationen, set med danske øjne, det er der jo ikke nede i Middelhavet,
nej,
men set med danske øjne, at hun glædede sig til nu at begynde at beskæftige sig med integration.
Okay.
Så hun har selv indrømmet, at hun først og fremmest har været udlændingeminister.
Hun tager sit ministerie i rækkefølge.
Ja.
Okay, godt. Men hvor meget ligger der i... han går jo ud og kalder hende for værdikriger, og der bliver strammet, der er jo straks opbremsninger, og der sker også en ret skældsættende ting ret kort tid efter regeringen er tiltrådt. Det kan vi lige vende tilbage til om et sekund, men som udgangspunkt, hvor meget er... Hvad skal man sige, hvor meget i udnævnelsen af Inger Støjberg og den politik, der bliver lagt for dagen, er for at please sit parlamentariske grundlag? Hvor meget strammer man for at sige, at det gør vi for at få Dansk Folkeparti med? Og hvor meget strammer Lars Løkke sådan i forhold til, hvad han selv egentlig føler, der skal strammes?
Jeg tror han strammer først og fremmest for altså af hensyn til Dansk Folkeparti. Jeg tror, hvis ikke Dansk Folkeparti havde udgjort det parlamentariske grundlag for regeringen, men for eksempel vi havde haft en VK-flertalsregering eller sådan noget lignende, så ville der nok blive strammet, men ikke i den grad.
Nej.
Så det er simpelthen for at købe sig et flertal.
Ja. En af de ting, der så virkelig ryster regeringen, men vel også hele Christiansborg og for nok også en stor del af befolkningen. Det er en dag i september, hvor der lige pludselig er billeder i fjernsynet af flygtninge, som er på vej op over Sydmotorvejen. De er stået af færgen i Rødby. Og det virker også som om, at Lars Løkke bliver taget på sengen der.
Det bliver alle.
Ja.
At Lars Løkke så i de første timer reagerer ret uhensigtsmæssigt, det er så en anden side af sagen. Men alle bliver taget på...
Ja. Og når du siger, at han reagerer uhensigtsmæssigt, hvad mener du så?
Han tager og spiste en god middag på en restaurant på Frederiksberg, og det blev han ved med.
Det er rigtigt, han var til fødselsdag på en italiensk restaurant, der dukkede nogle billeder op, det er vist rigtigt.
I stedet for at tage ind i statsministeriet og få sammenkaldt regeringens sikkerhedsudvalg. Ja. Og så det er Højbjerg, der som øverste mand i politiet, i stedet for i virkeligheden i de timer fører landets politik. Alle blev taget på taget med bukserne nede på det tidspunkt. Og man begynder at tale for første gang om at lukker grænserne og indfører forskellige former for kontrol. Og det udvikler sig så ganske langsomt. Og det, der er det specielle i situationen, det er, at der er kommet kontrol over situationen, da EU får den aftale med Tyrkiet om at lukke ruten gennem Tyrkiet og op over Balkan, så fortsætter regeringen med sine grænsestrapninger. Mm-hmm. Og det er simpelthen igen for at please Dansk Folkeparti.
Ja. Men man har jo lagt den her stil frem, lige inden det sker, nu skal jeg se, om jeg kan huske det kronologisk, men jeg tror nok, inden der er folk på motorvejene, der har Inger Støjberg indrykket de her annoncer i nogle libanesiske aviser, som han er ligesom i gang, og det bliver jo kritiseret vidt og bredt, at hun gør det, nogle annoncer, som siger, prøv at der er ingen grund til at komme herop, fordi I bliver sendt ud af samme dør i D3.
Ja, altså det regeringen forsøger sig med, det er simpelthen at skræmme flygtninge fra at komme til Danmark. Men uanset hvor meget en Inger Støjberg og en Christian Thulesen Dahl strammer, og nu er det ikke så meget Christian Thulesen Dahl, som det jo er Martin Henriksen, der står for den linje, uanset hvor meget de strammer, så vil Danmark jo altid være et attraktivt sted for en flygtning. Altså man rejser teltlejre til at modtage flygtninge, selvom Dansk Røde Kors siger, at de har masser af indkvartering. Der er slet ingen grund til at rejse de teltlejre. Men det skal også være for at... Det er en symbolpolitik for at skræmme flygtninge fra at komme til Danmark.
Ja. Men hvor meget er det Lars Løkkes værk nu? Fordi jeg kan også huske omkring netop det her med, jeg tror, det var nogle teltdrejer oppe i Thy.
Ja.
Og der var der nemlig masser af skriverier, og Røde Kors var også ude at sige, som du siger, at jamen, der er teltpladser nok. Men der går Inger Støjberg jo decideret ud og siger, jamen, det ved vi godt. Det er for, at de skal have det lidt, altså, ja, det er for at genere dem, siger hun nærmest.
Det er for at skræmme.
Ja.
Og derfor bliver det langt hen ad vejen også symbolpolitik.
Ja. Men hvor bevidst er det fra Lars Løkke Rasmussens side, at man siger, at vi vil simpelthen, vi starter den her symbolpolitiske, vi er en etpartiregering, vi kan jo sådan set gå ud og sige, hvad vi vil. Det her, det er, hvad vi vil. Jamen, er det Inger Støjberg, bliver sendt i byen med den slags?
Der tror jeg i og for sig ikke, at Lars Løkke har blandet sig så meget i detaljen. Der tror jeg, at det er Inger Støjberg selv, der langt hen ad vejen har kørt det race.
Men er det så bevidst fra statsministeren, at han siger, jamen, vi har det her område, jeg har sat min værdikriger Inger Støjberg på det, der kan næsten ikke blive skruet nok, altså...
Han tillader i hvert fald, at der bliver skruet så meget, som hun skruer på den.
Ja.
Og det er først og fremmest for at markere, at der selvfølgelig er en grænse, og det er der. Der er selvfølgelig en grænse for, hvor mange Danmark kan tage, men jeg mener overhovedet ikke, vi var i nærheden af den grænse på noget tidspunkt, men der er selvfølgelig en grænse et sted. Men det er også for at lette forhandlingerne for alle de øvrige ministre med Dansk Folkeparti.
Mm-hmm. Så hun har de facto et carte blanche på det
område? Hun har et carte blanche på det område.
Og de skal jo selvfølgelig også, der er fyldt med citater i bogen, men der er jo blandt andet... Rasmus Jarlov, som til konservativ landsmøde står og råber, at det skal blive løgn. Han håber, at Søren Pind har en plan. Altså, de er også under et vist pres.
Jamen, alle er under et pres på det tidspunkt, hvor flygtningene går af motorvejen. Ja. Og det er sjovt, at i den senere argumentation for alle mulige andre stramninger, der er det, at der var nogen, der gik på motorvejen. Det er simpelthen blevet det store, store skræmmebillede. Jeg ved ikke, om man kan bruge det som et skræmmebillede. Altså, fordi jeg kan huske en gang, der kørte man på rulleskøjter på motorvejene, fordi der ikke var benzin nok. Altså, det, at nogle andre end bilister færdes på motorvejene, det kan ikke stå for mig som det store skrækeksempel. Men især for de konservative er det blevet det store skræmmebillede, at nogen bevæger sig af motorvejen nordpå, ikke engang med Danmark som mål, men med Sverige som mål i virkeligheden.
Mm. Nej, men trafikale problemer.
Ja.
Kåre, det ved du, det er, når vi taler meget om
det. Ja, jeg ved godt, at nu er det blevet den store sag, om man kan lave et broløb på en motorvej.
Ja, lige præcis. Så, der var meget tumult også.
Der er åbenbart en masse følelser.
Og jeg siger dig, hvis de flygtninge havde haft rulleskotter på, så var Rasmus Jarlov først eksploderet. Nej, det der er en lille smule interessant, og det er derfor, jeg blandt andet er meget, meget glad for, at du er her, og jeg kan få lov at trække lidt på din erfaring, Kåre, fordi det, der så sker bagefter, Søren Pind, en anden markant minister i regeringen, han er justitsminister. Og man begynder ligesom at file lidt og trække i nogle tråde og stramme, og så sker der nogle ting i forhold til, at der er jo den europæiske menneskerettighedskonvention osv. Og så er der et kapitel i bogen, der hedder Søren Pind løber en vis procesrisiko. Og en vis procesrisiko står i citationstegn, fordi det er noget, han selv siger.
Nej, det er noget, hans ministerium siger.
Det er noget, hans ministerium siger, ja, det er rigtigt. Embedsmændene siger, at her løber man en vis procesrisiko. Er det ikke noget nyt, at man ligesom... er det den første regering, der udfordrer konventionerne så meget, og i forhold til EU også og sådan noget?
Ja, det er den første regering, vi har, der både et stykke hen ad vejen udfordrer grundloven, og et stykke hen ad vejen udfordrer konventionerne. Og det er jo fordi... også fordi, at Dansk Folkeparti jo hele tiden har sagt, at... Det er Søren Krarup og Jesper Langballe, der jo hele tiden har sagt, at konventionerne det er noget menneskeværk, og at vi er ved at gøre konventionerne til religion i landet. Og de har jo slet ikke anerkendt, altså Dansk Folkeparti er det eneste parti, der ikke anerkender den europæiske menneskerettighedskonvention. Og det er noget nyt, at en regering går til grænsen af bevidst, går til grænsen af, hvad konventionerne kan holde til, og også, hvad den danske grundlov kan holde til. Altså, vi har set det seneste, der jo er kommet, det er jo Søren Pape Poulsens bandepakke, hvor et af forslagene går ud på, jeg kan ikke huske, om det er gennemført, eller om det først skal gennemføres det efteråret, et af forslagene går ud på, at bandemedlemmer, der har siddet i fængsel, kan forbydes måske at opholde sig i hele kommuner, eller i hvert fald i områder, definerede områder af landet. Og det er et spørgsmål om, det kunne være meget interessant, når domstolene kommer ind over det, for det er et spørgsmål om ikke, det simpelthen er i strid med grundlovens forsamlingsfrihed.
Ja.
Så altså, de går hele tiden til grænsen af, hvad man kan. Og specielt Martin Henriksen bevæger sig jo tit flere skridt på den anden side af grænsen.
Ja, men så, han sidder jo så trods alt ikke med magten. Og når Søren Pind gør det, så er det vel en lille smule mere alvorligt. Inger Støjberg har også været ude i samme moras.
Så er det alvorligt. Det man kan sige, det er, hvor Martin Henriksen ikke ved, hvad han gør. Så ved Søren Pind, hvad han gør.
Ja.
Søren Pind er jo for ingen... Altså, Søren Pind underviser på universitetet i grundloven.
Ja.
Så han ved godt, hvad det handler om. Jeg tror, at Søren Pind mere eller mindre har følt sig tvunget til at bevæge sig derud, hvor man løber en vis procesrisiko. Altså, sagt på dansk, Hvis den her sag kommer for retten, så taber du sgu.
Ja. Og der kan jeg ikke lade være med at spørge om så, fordi den statsminister, vi har fat i, det er jo ham, som også har sagt, at han vil ikke være statsminister for enhver pris. Hvem er det, eller hvad er det, der presser ham så meget? Fordi det må jo også være et pres på ham, som bliver sendt nedad til Søren Pind, og måske også til Støjberg og andre, sådan ligesom for at sige, prøv at høre, vi er en etpartiregering, vi er nødt til at holde det her skib flydende. Der skal gås til kanten, og I må godt kigge ud over.
Lars Løkke sagde jo det her, at han ikke ville være statsminister for enhver pris. Det sagde han jo lige, da han var blevet statsminister, altså da Anders Fogh Rasmussen var rejst til NATO.
Ja.
Og det lyder flot. Men når du først,
det gør det da bestemt.
Når du først har magten, så vil du gøre meget for at beholde magten.
Ja. Så han leder stadigvæk efter prisen?
Han leder stadigvæk efter prisen. Og han har ikke defineret prisen nærmere.
Nej, det er jo så også klogt.
Det er meget klogt.
Ikke at komme det for,
det er meget klogt.
For nært.
Det er næsten det samme som at bede om en afskedsbegæring.
Ja. Men det er interessant med den her procesrisiko, fordi man er ude og kigge over kanten, og så er der så den anden side af det, du var selv inde på det, det her med en vis procesrisiko. Det er jo noget, embedsmændene siger. Og der skriver du i bogen, den helt konkrete sag er faktisk ikke så meget af det her med straksopbremsning og flygtninge på motorvejen. Det handler om familiesammenføring. Hvor den på et tidspunkt har været, der, efter et halvt år, så har man garanti for familiesammenføring, så bliver den strammet, udvidet, kan man jo sige, under Mette Frederiksen, til et år. Og så bliver det så tre år, og der er man ved at være på vippen. Og der skriver du nemlig, at det her med en vis procesrisiko, det er, og nu citerer jeg fra bogen, det er en ganske enestående formulering i bemærkninger til et lovforslag, som kun kan tolkes som embedsmændenes advarsel til Folketinget om, at det her forslag holder ikke, de står ikke inde for det. Det er også en ret særlig situation, vi har her.
Det er
her,
en ret særlig situation, og det er også derfor, jeg gør opmærksom på den, fordi embedsmænd plejer ikke at skrive den slags livsforsikringer ind i et lovforslag. Og det gør de altså her, og det har de gjort et par gange senere. Simpelthen har embedsværket et par gange senere, det er også sket med Esben Lunde Larsen som, som fødevareminister, der har embedsværket sørget for at tegne en livsforsikring, enten direkte i loven eller i nogle af de notater, der ligger ved siden af loven.
Ja.
Og det er en tankegang, som embedsmændene vel har taget til sig ud fra erfaringerne fra helt tilbage fra Tamilsagen i sin tid, hvor embedsmændene netop ikke havde forsikret sig i tilstrækkelig grad over for justitsminister Erik Ninn Hansen. Men det er usædvanligt, at det står så firkantet i bemærkningerne til et lovforslag, som det står her. Der står noget lignende, der er sagt noget lignende fra embedsmands side i forbindelse med Søren Pape Poulsens bandepakke her, men det er meget usædvanligt, at Justitsministeriet ligefrem siger det, og det er jo... Det er jo kronjuristerne, der gør det. Det er jo Justitsministeriets lovafdeling, hvor de skrappeste juridiske hjerner i Justitsministeriet er samlet.
Men nu det her med, at du siger, det er den første regering, hvor der er så meget tilløb til procesrisiko, at man tager chancer på den her måde. Er det også den første regering, som er, hvad skal man sige, så meget på kant med sit eget embedsværk?
Vi har oplevet masser af regeringer gennem tiden, der har været på kant med sit eget embedsværk. Så det er ikke første gang. Men det er nok første gang, at embedsværket gør opmærksom på, at der er en uenighed mellem ministeren og embedsværket.
Kan man tolke det som så, at uenigheden er så stor, at embedsværket simpelthen har fået nok her, siger man... Okay, det her kan vi ikke holde indendør nu. Vi har også set sådan, der har været læk fra Esben Lunde Larsens ministerium for nylig og så videre.
Nej, det er nok et udtryk for, jeg tror, vi kommer til at se mere til det i fremtiden, uanset hvilken regering, der sidder. Det er et udtryk for, at der ikke i ministerierne, og det, så kommer vi ind på en lang historie i virkeligheden, men der i mange ministerier i dag ikke er den juridiske ekspertise, som man havde før. Altså, hvor ministerierne tidligere var domineret af jurister, er de i dag domineret af kantpolitere og kantskendpoler. Og de har ikke nødvendigvis den fine følelse for juraen, som juristerne har, eller det har de ikke. Og derfor bliver lovforslagene skruet anderledes sammen. Derfor kommer vi ud i situationer, hvor der er juridisk tvivl om holdbarheden af lovene. Og det er den udvikling, der er sket, at hvor i gamle dage stort set alle topembedsmænd havde haft en kortere eller en længere periode i Justitsministeriet, så har de ikke det længere. Mm. Nu skal man have haft en kortere eller en længere periode i Finansministeriet for at avancere i statsadministrationens hierarki. Og det giver en det giver en nuanceændring. For vi skal jo huske på, at når sagerne så endelig måtte ende for domstolen, så sidder der ikke kantpolitere og kantskendpoler der. Der sidder jurister, og de kræver altså, de kræver, at det er juridisk holdbart, det der kommer, og ikke bare, at det ser godt ud set med en polit eller en skendpols øjne.
Og det er vel også det nye så i forhold til det her, hvad skal man kalde det, chancerytteri i forhold til processer, at man måske, man kan jo få et billede af, at det er sådan lidt mere kortsigtet. Vi tager chancen, og så må vi se, det er jo ikke sikkert, at vi sidder her, når den her sag overhovedet kommer fra retten, eller der kan være alt muligt, der kan være ny regering, det ene og det andet. Har du oplevet sådan, at den her regering har bevæget sig i sådan en lidt mere en chancerytter-retning?
Jamen, jeg tror ikke, det er specielt for den her regering. Jeg tror hele den måde, man former politik på i regeringer, går i den retning. Mm-hmm. Så det er ikke en specielt Lars Løkke doktrin eller noget i den retning. Jeg tror, det er en del af udviklingen i hele statsadministrationen, at det går i den retning.
Okay. Så nu, vi har 5 minutter tilbage her af den her timekort, og jeg vil bare lige bruge de sidste 5 minutter, fordi i den første time havde jeg besøg af din tidligere kollega Knud Brix. Og vi talte blandt andet om hans digtsamling Natfolden, som jeg også nævnte lige i start. Men vi talte også lidt om journalistikken inde på Christiansborg, og hvilke vilkår den har. Har der været noget i den her regering, som bogen handler om, som har gjort det sværere at være politisk journalist? Oplevede man, er der, nu siger du, der er sket lidt et skred i forhold til nogle ting sådan politisk. Oplever man også nogle skred sådan inden for det journalistiske?
Ikke i væsentlig grad, synes jeg.
Jeg tænkte på sådan en ting som for eksempel, at han sløjfede tirsdagspressemøderne.
Ja, men tirsdagspressemøderne havde udviklet sig til lidt af en farse. Altså, tirsdagspressemøderne var interessante i Slytters tid og i Anker Jørgensens tid, fordi journalisterne ikke måtte referere fra dem i princippet, og at man fik en hel del baggrundsoplysninger. Så blev der åbnet mere og mere for dem, og til sidst blev de tv-transmitteret. Det vil sige, at statsministeren på de der tirsdagspressemøder ikke længere har talt til journalisterne, og slet ikke til baggrund, men talte ud til befolkningen, og så blev de ligegyldige for os journalister.
Okay.
Det er lidt det samme, der er sket med Folketinget. Vil gerne være så demokratisk, så de har åbnet for samrådene, eller for de fleste af samrådene med ministerne, med det resultat, at politikerne, der sidder i de samråd, de går ind i en politisk boksekamp, i stedet for at udnytte den her tid til ministeren, som man kunne gøre på et lukket samrådsmøde, at få nogle oplysninger mere eller mindre til baggrund.
Det er noget, det har vi talt meget om i det her program, og altså stort set alle de gode gamle her hos mig, synes jo også, at det er noget, fanden har skabt de her åbne samråd.
Det er en kæmpe misforståelse.
Ja.
Altså, jeg har overværet mange åbne samråd, og jeg er aldrig blevet klogere.
Nej, okay. Men altså, bare lige her til sidst, Kåre, er der noget... det her med, at journalisterne ikke skal være på borgen, det er jo blevet foreslået fra forskellige sider. Både fra faktisk journalistiske sider, men også fra visse politikere, som siger, at I, det der med, at I render rundt på borgen, det er noget skidt.
Det er, hvis vi ser europæisk på det, så er det en særstilling, som vi har i Danmark. Altså en fuldstændig unik særstilling, vi har i Danmark. Og den synes jeg er værd at bevare.
Mm-hmm.
Jeg tror, at når man kommer rundt i Europa, så ved den almindelige italiener eller den almindelige franskmand ikke så forfærdelig meget om politik. Men taler du med den almindelige dansker, så ved han, sammenlignet med franskmænd og italienere, fantastisk meget om politik. Og jeg tror, at det, at en stor del af den politiske journalistik i virkeligheden handler om politik, gør, at den viden er til stede, blev vi lukket uden for Christiansborg og ikke kunne gå rundt på gangene derinde, så ville en stor del af den politiske journalistik komme til at handle om noget andet end politik.
Godt. Kåre Erskov, vores tid er gået for den her time, men jeg kan opmuntre lytterne om, at om en uge er vi tilbage igen, og så taler vi to videre om bogen. Altså, der er jo, vi er jo kun lige noget af de første par kapitler. Der er virkelig meget godt at tale om. Den hedder som sagt 520 dage, der forandrede Danmark. Den fås i velassorterede boghandler, jeg kan anbefale.
Eller over nettet.
Eller over nettet. Ja, ja. Det skal, fint skal det være. Men som sagt, vi er tilbage i næste uge og taler videre, og vi er jo slet ikke nået til Eva Kjær Hansen og Klima Gyllegate, og der er Carl Holst, og der er masser. Det tager vi i næste uge i det gode gamle Folketings sommerspecial, hvor jeg er tilbage med politisk journalist og forfatter Kåre Erskov. Nu er der nyheder. Tak for jer.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.